Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 6. septembar, najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Crnogorci u Srbiji tužili tu državu jer nije formiran nacionalni savjet, što je uslov za priznavanje Crnogoraca kao nacionalne manjine. Slobodan Homen potvrdio da će Srbija nakon potpisivanja sporazuma sa Crnom Gorom od Podgorice tražiti izručenje 15 osoba, među kojima su i braća Šarić. Vrhovni sud ukinuo presudu kojom je odbijen zahtjev 55 bivših vlasnika maslinjaka da se poništi rješenje o eksproprijaciji njihove zemlje u Valdanosu. Kosovska policija uhapsila Ljerima Jakupija, poznato kao komandant Naci. U napadu bombaša samoubice u Pakistanu najmanje 17 poginulih. Neuspješan referendum o izboru predsjednika Moldavije. I sadržaja emisije. Navikli smo da se radnici žale na loš odnos države prema njima, no i poslodavci su u međuvremenu počeli da se bune. Direktor vladine direkcije za mala i srednja preduzeća Zoran Vukčević ovako reaguje na kritike iz Unije poslodavaca.
Mislim da takve konstatacije moraju biti potkrijepljene nekim dokazima i moraju se prije svega razumjeti sa aspekta onoga ko kritikuje i sa aspekta onoga pravo kome kritika upućena. Ponekad mi u Crnoj Gori na taj način ne razmišljamo, nego jednostavno gledamo samo svoju stranu.
Poslušajte u emisiji kakav je profil prosječnog turiste koje ove sezone posjetio Crnu Goru, profesor Rade Ratković.
U najvećem broju su to racionalni gosti koji nastoje da za što manje para prođu, da izbjegnu sve što se može izbjeći da plate. Znači to su gosti za krilu piva, za pizzu na parače, za hamburger, djeci za sladoled.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Crne Gore dostavit će Evropskoj komisiji izvještaj o realizovanim aktivnostima od dostavljanja dodatnih odgovora na pitanja iz upitnika Evropske komisije do septembra. Ministarka za evropske integracije Gordana Đurović kazala agenciji Mina da će izvještaj biti sveobuhvatan, a u prilogu će biti svi važni usvojeni propisi i ostali dokumenti. Državni sekretar Ministarstva pravde Srbije Slobodan Homen nada se da će sporazum sa Crnom Gorom o izručenju građana biti potpisan tokom mjeseca. Homen navodi da je Srbija zainteresovana za izručenje 15 osoba iz Crne Gore, među kojima su, kako je kazao, najinteresantniji braća Šarić.
Ministarstvo pravde Crne Gore također utvrdilo predlog sporazuma, ja vjerujem da je to identičan tekst. Naravno, pitanje je kada će vlada Crne Gore i formalno utvrditi. A naravno, treba još jednom istaći da je taj ugovor ne samo u interesu Srbije i Crne Gore, nego pre svega u smislu evropskih integracija. Postoji u ovom trenutku interesovanje za nekih 15 lica za koje postoje osnovna sumnja se nalaze u Crnoj Gori.
Neka imena, a ili su Šarići u toj priči?
Za Šarići se pomeru, znači oni su najinteresantniji što izručenje, a naravno vidjet ćemo i sva ostala lica.
Zastava Srbije sa prostorija Srpskog nacionalnog savjeta u Podgorici peti put je polomljena i odnesena. U saopštenju Srpskog nacionalnog savjeta navodi se da se to dogodilo juče poslije podne. Srpski nacionalni savjet, kako se navodi, oštro protestuje kod nadležnih organa Crne Gore i traži zaštitu legitimnih prava na isticanje svojih nacionalnih simbola, a kako kažu, zbog neažurnosti državnih institucija, prinuđeni su da se samo organizuju i sačuvaju svoju imovinu i svoja obilježja. Vrhovni sud Crne Gore ukinuo je presudu upravnog kojom je odbijen tužbeni zahtjev 55 bivših vlasnika maslinjaka da se poništi rješenje o eksproprijaciji njihove imovine u Valdanosu. U obrazloženju Vrhovnog suda dodaje se da ukinuta presuda ima nedostataka i protivuriječnosti. Advokat Udruženja za zaštitu imovine u Valdanosu Mustafa Čapuni kazao je da su bivši vlasnici podnijeli zahtjev za ponavljanje postupka zbog činjenice da u vrijeme oduzimanja zemljišta nisu znali da vojska neće graditi vojnu bazu, već odmaralište. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija mora da radi na zaštiti svojih teritorijalnih interesa i evropskih integracija bez obzira na ishod glasanja u Glavnoj skupštini Ujedinjenih nacija o srbijanskoj rezoluciji o Kosovu. Dačić je novinarima rekao i da ukoliko odluka bude negativna po Srbiju, može doći do gubitka povjerenja u pravičnost međunarodne zajednice zbog, kako je naveo, primjene različitih aršina. Kosovska policija uhapsila je Ljirima Jakupija, poznatog pod nadimkom Komandant Nacije, odgovornog za seriju napada na policiju u Makedoniji i Srbiji. Jakupi je uhapšen u Prištini 3 godine nakon što je na spektakularan način pobjegao iz zatvora Dubrava kod Istoka i odmah mu je određen 2-dnevni pritvor, saopštila je policija u Prištini. Kosovska policija javila je da se sinoć uzvečano odvijala masovna tuča u kojoj je učestvovalo 100 građana srpske nacionalnosti. Povrijeđeno je 2 ljudi. Policija vjeruje da se radi o sukobu 2 grupe, jedne iz sjevernog dijela Kosovske Mitrovice i druge iz Zvečana. Zbog nemogućnosti da razdvoje sukobljene strane, kosovska policija zatražila je pomoć policije Euleksa.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 17 osoba ubijeno je, više od 40 ranjeno u napadu bombaša samoubice na policijsku stanicu na sjeverozapadu Pakistana. Policija je saopštila da se napadač do ulaza u policijsku stanicu dovezao kamionom punim eksploziva. Još jedna vijest, najava baskijske separatističke organizacije ETA o prekidu vatre je nedovoljna, rekao je španski ministar unutrašnjih poslova Alfredo Perez Rubalcaba, koji je zatražio te grupe da potpuno i definitivno odustane od nasilja. Ministarstvo unutrašnjih poslova će zadržati istu antiterorističku politiku u borbi protiv naoružane baskijske grupe, rekao je španski ministar. ETA je u videosnimku koji je ekskluzivno dobio BBC objavila da više neće provoditi oružane akcije u svojoj borbi za nezavisnost Baskije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Crnogorska nacionalna zajednica iz Beograda tužila je državu Srbiju zbog odbijanja Ministarstva za ljudska i manjinska prava u Beogradu da odobri formiranje Nacionalnog savjeta Crnogoraca, što bi bio uvod u priznavanje statusa Crnogoraca kao manjine u Srbiji. Osim neadekvatnog odnosa države Srbije u zajednici, ukazuju i na nedovoljnu brigu matične države Crne Gore prema svojoj dijaspori. No sasvim drugačiji stav imaju udruženju Crnogoraca Krstaš. Detaljnije u priči Dimitrija Jovićevića.
Kao razlog za podnošenje tužbe protiv države Srbije, Crnogorska nacionalna zajednica u Srbiji navela je to što se tamošnje ministarstvo za ljudska i manjinska prava nije oglašavalo na inicijativu te zajednice za formiranje Nacionalnog savjeta Crnogoraca, koja datira od 23. juna 2009. Kako je za podgoričke medije obrazložio predsjednik CNZ Mihajlo Terzić, iza takvog ignorisanja krije se nespremnost vlasti u Beogradu da Crnogorcima daju status manjine. Terzić u intervju za list Pobjeda ističe kako Crnogorci u Srbiji slobodno mogu da kažu kako nemaju ništa što ih vezuje za kulturni, društveni i naučni život države matice. Sa tim je saglasan profesor Novosadskog univerziteta Milenko Perović, koji često nastupa ispred crnogorske dijaspore.
Konačno je objavljena i dokumentacija iz koje se vidi da jednostavno u vladajućoj političkoj eliti današnje Srbije ne postoji apsolutno nikakva politička volja da se Crnogorci konačno priznaju kao nacionalna manjina, nego se Crnogorci po staroj velikosrpskoj nacionalističkoj matrici trpaju u srpski nacionalni korpus.
Perović, kao i Terzić, krivicu za to ne nalazi samo u Beogradu, već i u nedovoljnoj pomoći koja stiže iz matice.
Naravno, mi možemo kao Crnogorci iz Srbije da je do određenog stepena prebacujemo, ali od određenog stepena i da imamo razumijevanje, jer država Crna Gora do prije koju godinu nije vodila računa ni o samoj sebi. Zvanična država Crna Gora, po mom sudu, budi se i ja i u budućnosti očekujem od nje odgovarajuće poteze.
Međutim, drugačije o svemu misli predsjednik udruženja Krstaš Nenad Stevović, koji ističe kako su Crnogorci u Srbiji već priznati kao nacionalna manjina registrovanjem Crnogorske partije kao manjinske političke stranke čiji je on predsjednik.
To govori činjenica da su udruženja Crnogoraca Srbije Krstaš kao krovna organizacija Crnogoraca u Srbiji, Crnogorsko kulturno prosvjetno društvo Princeza Ksenija i ostali, da su u stalnoj komunikaciji sa pokrajinskim sekretarijatom za nacionalne manjine i da u saradnji sa njima provode svoje programe u cilju zaštite nacionalnog identiteta naše zajednice.
Stevović priznaje da bi konstituisanje Nacionalnog savjeta Crnogoraca u Srbiji bila najbolja forma za zaštitu njihovog identiteta, ali, kako ističe, savjet nije formiran zbog toga što to ne želi država Srbija.
Već zato što je manja grupa Crnogoraca iz Beograda i par pojedinaca iz Novog Sada, ne konsultujući našu zajednicu širom Srbije, uzurpirala pravo i na potpuno pogrešan način aplicirala u resornom ministarstvu. Znači, problem nije u državi Srbiji, nije problem ni u državi Crnoj Gori. Problem je u našoj samoj nacionalnoj zajednici u Srbiji. Jer beogradski Crnogor žele unitarizaciju, a ne istinsku decentralizaciju unutar naše zajednice.
Takva teza za profesora Milenka Perovića je vrlo problematična i on poriče da postoji nesloga među, kako kaže, ozbiljnim crnogorskim udruženjima u Srbiji.
Postoje pseudo-crnogorske organizacije koje tu stvaraju permanentnu obstrukciju i stvaraju pogrešnu sliku u crnogorskoj javnosti šta se to dešava sa crnogorcima u Srbiji. To je prije svega Perovićev krstaš i jedan broj prividnih, fingirano osnovanih crnogorskih udruženja, a osnovani su posljednje vrijeme ne da rade na statu Crnogoraca, nego da rade na onemogućivanju utvršćivanja statusa Crnogoraca.
I dok se Crnogorci u Srbiji spore u tome ko su njihovi autentični zastupnici u zemlji u kojoj žive, saglasni su da je država matica odnedavno počela da pravi pozitivne korake u njihovoj zaštiti. Tako je odnedavno u ambasadi u Beogradu jedan diplomata zadužen za odnose sa dijasporom. Pri Ministarstvu spoljnih poslova u Podgorici poslovi u vezi sa crnogorskim iseljenicima bili su povjereni dosadašnjem pomoćniku ministra Draganu Đuroviću, a određene nadležnosti pokrivao je i Centar za iseljenike, čiji je osnivač vlada. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije Aniko Muškinja-Heinrich za naš program kaže da još nisu dobili tužbu Crnogorske nacionalne zajednice u Srbiji. Uz ocjenu da nije tačno da vlada u Beogradu ignoriše zahtjeve Crnogoraca, državna sekretarka kaže i da Crnogorci u Srbiji nisu ispunili zakonske uslove za osnivanje nacionalnog savjeta.
Nisu tačni navodi da je crnogorska nacionalna manjina ignorisana u vezi sa ovim pitanjem. Stalno smo bili u prepisci i bilo je i ličnih kontakata. Predstavnici su dolazili ovdje u ministarstvo i upoznati su da od onog prvog naleta nakon 2002. godine kada je donet zakon o zaštiti prava i slobode nacionalnih manjina, nacionalni savjeti su tada izabrani po tom zakonu i po pravilniku kao pratećem aktu tog zakona. U to vrijeme ovo ministarstvo još nije formirano, a kada je ministarstvo formirano, odmah je zauzet stav da se više po starom zakonu, odnosno dok se ne donese novi zakon o nacionalnim savjetima, neće izabrati ni jedan nacionalni savjet, tako da nije ni izabran ni jedan. Svi su oni izabrani po ovom novom zakonu, po kome su i Crnogorci mogli isto tako da biraju svoj nacionalni savjet.
Hoćete da kažete, ako dobro razumijem, da zapravo predstavnici crnogorske nacionalne manjine nisu ispunili sve ono što je zakonski potrebno da bi ušli u tu proceduru osnivanja tog savjeta?
U postupak po novom zakonu nisu ni krenuli, znači po novom zakonu nisu ni podneli zahtev, insistirali su da po ranije podnetim zahtevu za koji smo ih obavestili da neće biti razmatran i da neće biti formiran ni jedan nacionalni savjet otkad je ministarstvo formirano sve dok se ne donese novi zakon, znači tokom 2009. su takve odgovore uvijek dobijali i upućivali smo ih na nov zakon koji ćemo omogućiti da istovremeno sa ostalim manjinama pokrenu taj postupak formiranja posebnih biračkih spiskova od kojih je zavisilo da li će se birati neposrednim putem ili putem elektorske skupštine. Važno je u odnosu na ranije način biranja, ranije su se nacionalni savjeti birali isključivo elektorskim putem, ali bez overenih potpisa, kako podrške, tako izjava. Međutim, po novom zakonu podrazumijeva se da svaki potpis treba da je overen. I o prihvatanju kandidature i o davanju podrške za podnošenje zahtjeva. Pretpostavljam da crnogorska nacionalna manjina nije imala ovaj ispunjen uslov u vezi sa predlozima koji su imali prestupanje na snagu novog zakona, odnosno da nisu bili overeni potpisi.
Čuli smo državnu sekretarku u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije Aniko Muškinju-Heinrich, čiju je izjavu zabilježio Želimir Bojović. Prvi čovjek Unije poslodavaca Predrag Mitrović nezadovoljan je odnosom vlade koja po njemu nije preduzela sve što je mogla da olakša opstanak domaćih kompanija u vremenu krize. Predsjednik Unije nije zadovoljan ni bezosjećajnošću bankara koji ne daju kredite, a ni radnicima, odnosno sindikatima, koji samo, kako kaže, ispostavljaju nove zahtjeve i traže nove benefite i popuste. Reakcije zabilježio Esad Krcić.
Unija poslodavaca Crne Gore nije zadovoljna postupcima vlade i Saveza sindikata tokom perioda krize, jer su po ocjeni ove asocijacije izostali konkretni dogovori i aktivnosti što bi navodno pomoglo preduzećima da se lakše izbore sa nagomilanim problemima. Predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović smatra da je država imala na raspolaganju niz mehanizama kojima je mogla da podrži preduzeća, ali da ih nije iskoristila. Malim i srednjim preduzećima mnogo znači ako im država samo malo pomiri rok za uplatu poreza i doprinosa, rekao je Mitrović za vijesti. Direktor Direkcije za mala i srednja preduzeća Zoran Vukčević za naš radio kaže da se stvari ne smiju posmatrati samo iz sopstvene perspektive.
Tačno je da nikome nije u interesu da je 16.000 preduzeća u blokadi, ali se tačno i to da je određeni instrumenti, mehanizme država preduzima u granicama mogućeg. Mislim da takve konstatacije moraju biti potkrijepljene nekim dokazima i moraju se prije svega razumjeti sa aspekta onoga ko kritikuje i sa aspekta onoga prema kome kritika upućena. Ponekad mi u Crnoj Gori na taj način ne razmišljamo, nego jednostavno gledamo samo svoju stranu.
U Uniji poslodavaca nisu zadovoljni odnosom vlade, ali ni radnicima. Iako je golim okom vidljivo da su radnici u najtežoj situaciji, odnosno da podnose najveći teret ekonomske krize, u Uniji poslodavaca smatraju da su upravo poslodavci izmoreni i na samoj ivici održivosti, a da sindikalne organizacije nemaju senzibilitet za potrebe i probleme poslodavaca, odnosno da samo iznova traže nove benefite, popuste i zahtjeve. Portparol Saveza sindikata Zoran Đurešić ne prihvata takve ocjene.
Naprotiv, radnici su itekako strpljivi i kad je plate kasne mjesec, dva, tri, četiri, pet mjeseci i kad su isplate u pitanju i kad su bilo kakve privilegije. Tako da nije o kakvim privilegijama zaposlenih ne može biti govora, ne radi se o privilegijama zaposlenih, radi se o ugovornom odnosu između poslodavca i zaposlenog. Mislimo da radnici itekako su raspoloženi da rade, spremni su da rade, poslodavci i država dužni su da im to obezbijede.
U Uniji poslodavaca podsjećaju da poslodavci, iako su za to postojali ekonomski razlozi, nisu otpuštali zaposlene, a tu činjenicu priznaju i sindikalci. Međutim, portparol Saveza sindikata Zoran Đurišić smatra da su u prethodnom periodu privilegovani bili upravo poslodavci koji se sada žale na nezavidan položaj.
Mislim da su poslodavci u zadnje 2-3 godine bili povlašteni kod države neplaćanjem poreza, odgađanjem obaveza i raznim drugim privilegijama, što se za zaposlene ne može reći. Su zaposleni ljudi u Crnoj Gori prezaduženi, imaju velika kreditna opterećenja, do duše velikih otpuštanja nije bilo i se nadamo da otpuštanja većih neće ni biti, jer bismo svako otpuštanje bilo težak udar i vjerovatno bi izazvalo žestoku reakciju sindikata. Tako da ne vidim razlog da Unija sindikata se žali na svoj položaj i na svoje mjesto.
Pored vlade i sindikalnih organizacija poslodavcima ne imponuje ni odnos bankarskog sektora. Predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović je nezadovoljan zbog, kako kaže, potpune neosjećajnosti i nerazumijevanja domaćeg bankarskog sektora za privredu koja se odražava prije svega kroz otežani pristup kreditima. Ovaj stav je komentarisao direktor Direkcije za mala i srednja preduzeća Zoran Vukčević.
Osjećajnost i emotivne izlive, teško da to u tržišnoj ekonomiji postoji, moraju postojati određene procedure, pravila i poštovanje tih procedura i pravila. Ono što je tačno, to je da je sigurno bankarski sektor u Crnoj Gori mogao svojim instrumentima i mehanizmima uticati na to da određen broj preduzeća omogući da lakše prebrode uticaj krize. Tu prije svega mislim na ne baš toliko restriktivnu kreditnu politiku i da je tu moglo da se traže neki kriterijumi koji bi na neki način bili blaži, naravno poštujući određene tržišne uslove. Tako da sa tog aspekta je sigurno da je bankarski sektor mogao da svoju poslovnu politiku ipak pripremi malo realnije i da je sprovodi realnije, ali tu svoju poslovnu politiku apsolutno da usmjeri ka tome koji su to uslovi na tržištu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A iz Podgorice idemo u Pljevlja. Lokalnom javnom servisu radio televiziji Pljevlja ugašen je signala zbog neizmirenih dugovanja prema zaposlenima, prijeti i gašenje medija. Detalje prenosi Sead Sadiković.
Zaposleni u radioteleviziji Pljevlja posljednju su platu primili za decembar prošle godine. Zbog neisplaćenih računa, predajnik tog medija prije mjesec dana isključio je radiodifuzni centar, tako da i sada ne radi. Novinari i tehničari su u materijalnoj krizi, a državni organi ne reaguju da im pomognu, iako su dužni, smatra jedan od 30 zaposlenih, Milo Đaković.
Znači, to je posljednja plata koju su radnici dobili. Za razliku od onih u lokama i upravi koji redovno dobijaju svoje zarade i ovih dana treba da podijele čak i regresa, dobili su platu za jul. Samo nama, od svih javnih preduzeća, ne uplaćuju se porezi i doprinosi. Osobnu informaciju koju smo dobili od osnivača je da će naš problem vrlo brzo, u što hitnijem roku, biti riješen. A evo nama, hvala Bogu, 22. dan, nema signala.
Direktor Radio Televizije Pljevlja, Milan Knežević.
Pa ja sam naravno razgovarao i sa prvim čovjekom opštine Pljevlja, dakle sa predsjednikom, a zatim sa predsjednikom skupštine, administratorom i tako dalje. I oni kažu, pa malo smo zapuštili taj problem, ali mi ćemo to svakako da saniramo. Nešto ćemo da preduzmemo, nema para, ali ćemo na neki način pokušati da nađemo rješenje, međutim to posljednjih 4-5 mjeseci bukvalno ne pomjera se sa mrtve tačke. Znači,
dug agenciji ubrzo će biti uplaćen, kaže potpredsjednik opštine Pljevlja Avdo Ajanović. Osnivač medija se prema lokalnom servisu odnosi prema zakonu, pa taj medij zato i nema opštinske plate, kaže on.
Što se tiče radio difuznog centra, brzo ćemo pisati jedan protokol i što se tiče toga seći će se uslovi, tako da...
Zašto tamo ljudi ne primaju plate, a ljudi u lokalnoj upravi uglavnom su podmireni s te strane?
Oni razlozi su što se oni finansiraju po programima, jer po zakonu ne smije da im se direktno uplaćuje plata.
Novinar Milo Đaković ipak vjeruje da se radi o pritisku vlasti koja želi pod svoju kontrolu da stavi jedan nezavistan medij.
E to je ono što svi žele da ukrote te javne servise. U takvom slučaju nadam se da ćemo izaći iz ovoga čisti, pravi i zdravi kao dosad. Ne treba nam ničija politička podrška. Nama je najbitnija podrška građana koja nas svakako pružaju svakog dana. Kad neko ugrožava egzistenciju porodica, to nije samo politički pritisak, već egzistencijalni pritisak. Ali ono što je vrlo jasno je da se neko iz lokalne uprave poigrava sa nama.
Direktor Radio Televizije Pljevlja, Milan Knežević.
Pa mislim da bi moglo i tako da se kaže. S tim što ja to ne bih vezao, znači, samo za ovu, da kažem, garnituru vlasti. Nismo mi sjajno stajali, ni ranije.
I da li se može desiti da se Radio Televizija Pljevlja ugasi?
Ja to ne mogu zaista biti binarno. Da li tu postoje neke namjere ili neke ideje? Ja nemam nijedan indikativ na koliko bih ja mogao tvrditi da tu postoji neki plan o tom da se Radio Televizija Pljevlja ugasi. Zaista ne mogu to da kažem. I vi znate da je bilo nekih, i javnost to zna da je bilo nekih najava otvaranja nekih novih elektronskih medija u Pljevlji, naprije recimo godinu i po dana, zbog određenih okolnosti koje se desile i na tom planu, da kažem, i vezano za taj neki kriminalni milje i te neke situacije koje su međunarodne na tom planu, gdje su Pljevlja u središtu pažnje, nekako za to, za taj trenutak je upravo Skopčana priča da će Skopčane su teškoće u Radio Televiziji Pljevlja.
Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Bila je to priča o problemima radija i televizije u Pljevljima. A na pitanje kakav je naš turizam, najbolji odgovor daje prosječan profil našeg gosta. Većina dolazi iz zemalja regiona ili Rusije, a samo 20% njih su hotelski posjetioci, koji osim smještaja i hrane značajnije troše na vanpansijanske usluge. Priča Jasne Vukićević.
Konačni financijski efekti sezone i ovog puta će biti plod samo procjena, jer ne postoji evidencija privatnog smještaja koji dostiže i 1 milion kvadrata samo u Budvi. A s druge strane je ogroman procenat nelegalne trgovine koja se odvija na očigled svih, u svim vidovima i u svim primorskim mjestima. No kakav nam je turizam ukazuje profil prosječnog turiste koji bira crnogorski jug za svoje odredište, profesor Rade Ratković.
Na taj prosjek dominantno utiče struktura smještajnih kapaciteta, znači najviše vikend stanova i kuća i domaćinstava, i prosječni profil formiraju ti gosti, a ne onaj mali broj koji dolazi u hotelima. Dakle, radi se o dominantnog gosta sa regionalnog tržišta i ruskog turiste, i u najvećem broju su to racionalni gosti koji nastoje da sa što manje para prođu, da izbjegnu sve što se može izbjeći da plate. Znači, to su gosti za krigu piva, za picu na parče, za hamburger, djeci za sladoled, a mali broj gostiju koji osjedaju našim dobrim hotelima, to je kap u moru i oni ne mogu da presudno utiču ni približno na formiranje profila destinacije.
Kako ministarstvo nije zabrinuto što već treću godinu nema velikih zapadnoevropskih tur operatora, posebno sa njemačkog tržišta, i ove godine su među ino gostima bili najbrojniji Rusi. No čini se da su oni dubljeg džepa ovog puta odabrali Hrvatsku, koja je ukinula vize za to tržište.
Ovaj drugi talas ruskih turista daleko manje se razmeću svojim novčanim bogatstvom nego što su to radili prvi turisti, koji izgleda se i ne vraćaju, jedino kojima, a takvih je prilično, koji imaju svoje kuće, stanove.
A kako u ovim uslovima posluju oni koji žive od turizma? Ugostitelj Ante Petković.
Trudim se da dobijem što bolju klijentelu, porodične ljude, jer takav je ambijent miran sa dosta cvijeća. Međutim, to je sve teže i teže, jer se klijentela se mijenja. Znači, napuštaju porodični ljudi, kvalitetni gosti, i dolaze ljudi koji ostaju 4-5 dana, koji hoće buku, galamu, i mislim, ako se ovako nastavi, da će biti, Budva će ući u velike problemima. Imaće turizam 25 do 30 dana, a mislim da to nije naša perspektiva.
Petković ocjenjuje da su hotelijeri svjetla tačka ove sezone, ali je pitanje hoće li se ti gosti vratiti hotelima koji su okruženi bukom, prevelikom gužvom i ponudom buvljaka.
Jedino što bi ove godine pohvalio, to su hoteli koji su zbilja napunili svoje kapacitete, ali bojim se da ti gosti koji dođu jednom da se drugi put neće vratiti.
Izlazi u strukturnim promjenama, savjetuje profesor Ratković.
Oslanjamo se na tržišta koja tradicionalno imaju kratku sezonu, koja su relativno loše platežne sposobnosti. Znači, moramo mijenjati strukturu ponude i shodno tome i strukturu tražnje, da bi imali dugu sezonu, da bi imali goste bolje platežne sposobnosti i da bi imali bolje ekonomske efekte od turizma, koji još uvijek nisu ni približno onim efektima koje smo imali prije 90. godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na potpuno iznenađenje vlasti u Moldaviji, referendum o tome treba li predsjednika te zemlje birati na neposrednim izborima ili ne, propao je zbog izlaznosti ispod 30%. Iako su sve ankete uoči izbora ukazivali da će referendum uspjeti, niska izlaznost najvjerovatnije uzrokovana pozivom komunista na bojkot referenduma. Više o tome Biljana Jovićević.
Sekretar Centralne izborne komisije Moldavije Jurije Čokan saopštio je sinoć za vladajuću zapadno-liberalnu koaliciju neočekivan ishod izlaznosti na referendumu. Prema podacima sa kojima sada raspolažemo, mogu reći da je izlaznost na referendumu bila 29,67%. To znači da je 789.407 birača izašlo na glasanje, prema raspolaženim podacima. Iako ovo nijesu konačni rezultati, bili su dovoljno uvjerljivi premijeru Moldavije Vladu Filatu da zaključi da je za validnost od 1/3 biračkog tijela preostalo veoma malo šanse i da referendum nije uspio. Ovako je to obrazložio. Niska izlaznost uzrok je nekoliko faktora. Jedan od njih je nedostatak jedinstvene poruke od svih koji su učestvovali u organizaciji referenduma, s jedne strane. A sa druge strane, agresivna kampanja od strane komunističke partije za bojkot referenduma, obrazložio je premijer Filat. Prošlo je gotovo godinu dana od kada je komunistički predsjednik Moldavije Vladimir Voronin okončao drugi predsjednički mandat. Zemljom od tada rukovodi vršilac dužnosti, jer vladajuća proevropska koalicija nije ni u više pokušaja uspjela osigurati 61 poslanički glas potreban za izbor šefa države u parlamentu. Referendum je trebalo da omogući neposredan izbor šefa države, što se očekivalo da će proći, mada po procjenama analitičara ni to ne bi u potpunosti omogućilo razrješenje političke krize u zemlji.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Crnogorci u Srbiji tužili tu državu jer nije formiran nacionalni savjet, što je uslov za priznavanje Crnogoraca kao nacionalne manjine. Slobodan Homen potvrdio da će Srbija nakon potpisivanja sporazuma sa Crnom Gorom od Podgorice tražiti izručenje 15 osoba, među kojima su i braća Šarić. Vrhovni sud Crne Gore ukinuo presudu kojem je odbijen zahtjev 55 bivših vlasnika maslinjaka da se poništi rješenje o eksproprijaciji njihove imovine u Valdanosu. Kosovska policija uhapsila Ljirima Jakupija, poznatog kao komandant Naci. U napadu bombaša samoubice u Pakistanu najmanje 17 poginulih. Neuspješan referendum o izboru predsjednika Moldavije. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.